Dobar dan, epizoda 130 Infinitum podcasta, ovdje Aleksandar na svom standardnom mjestu i Miki na sve više standardnije mjesto.
Standardnije mu doba, boga mi kako se stvari razvijaju, bit će ovaj standardnije. Sad smo pričali, još ako uvedem ovo što smo pričali pre 5 minuta, one koji ne znaju, a želeli bi da kupe jeftino kuću u Vojvodini, imamo krinu jeftinih kuća. I posebna prednost za nas što radimo, jeli, online, remotely, nazovi to tako, kroz selo provučena optika, MTS-ova optika, i ovaj, nude tu neke flajere, su mi bacili sa televizijama, to mene ne interesuje, ali sam video da ima paket, biznis neki paket, 50 kroz 10 za 2000 dinara mesečno, i ozbiljno razmišljam da to uvedem ovde.
Da bih selo zvano mokrim.
Da, s obzirom da pretpostavljam da ćemo ovo na dolazeće leto najverovatnije provesti dosta vremena ovde isto.
Što bi rekli, not bad.
A ko zna, možda ćemo na jesen ako opet krene neki lockdown ili drugi nalet i tako. Što ne znamo, jer ispada da je virus dekretom ukinut ono preko noći. Kao.
Da, kao više nema tih problema. Tako da.
Da, kao nema ništa. Da, ko zna šta će biti, ali... Pravo ti kažem, lepo je, pobjegneš ovde, šetam se svaki dan mirno, nema gužve, Angie ima dvorište, ja ne moram da je, samo je pustim napolje i tako.
Istoči se sama, je li tako?
Istoči se sama, da. Pa, znaš šta je, kad uđe u kuću uveče, umorna, odmah zaspi, ono, da, zato što kad smo u Beogradu, ona preko dana, bar 2-3 stata, odspava, znaš, onako, naš kerovik, šta će da radi u stanu, zatvorena, da. I ovde toga nema, stalno je neka akcija napolju, stalno neko prolazi, znaš, i tako, ne voli konje, kad prođu konje, ide da laje.
Ja sam jedan drugi problem, da znači, meni je ceo setup i sve što idemo, ono kao sve mi ovde u okviru stana. Jedino što imam sad hendikep, što mi već 7-8 dana ne radi steamer za mleko na aparatu.
To je.
I onda sad radi espresso, ali ovo steamer ne radi, nešto se jurimo s nekim poprokom. Jako čudna stvar, ali ono, u procesu popravke. Ali ono što sad zanimljivo, jel te ne mogu pravim kapućinu, tako sad sam na espresso, jel sam juče prvi put probao kafu sa šećerom, pošto to inače nikad ne pijem, jer ovo je ono daš ono kao heavy duty ono espresso kad napriš dupli, i mogu ti reći sad otkrivam neke nove ukuse kafe.
dobro, ja sam ti slao, lajkovo si me na, to se sad zove Swarm, ne više Foursquare, ili je to sad, nikad mi ne jasno.
To je ista firma, jedan što su oni podelili Foursquare, u suštini direktan atak na Yelp, znači praktično isto što je Yelp, a Swarm je, kako bi ga nazvao, ono kao društvena mreža za one što skupljaju salvete, to jest check-inove koje kude.
Check-inove, da. Sve u svemu, lajkova si ovo što sam kupovao, mala radionica kafe, pa sam pisao.
Da, to je, jel imaju negdje da su se pohvalili ono što je ova njihova devojka koja je učestvovala na Barista Championship za Aeropress?
Ne znam, to nisam
Prošle godine je bio Barista Championship za Aeropress, spremanje kafe, i onda je ona pobedila.
A čekaj, je to originalno kikinska firma ili ovo? Ja sam to vidio samo u Kikindi.
Ja mislim da jeste, ja mislim da su oni baš iz Kikinde.
Oni ovdje imaju dve radnje, znaš, nama, ova bliža nama, mislim Kikinda nije nešto velika, ali ova bliža nama je, tu nam je ono što se kaže, usput nam je kad ono stalno ideš nešto do Kikinde da se vratiš, onda se vratim kupim, znaš. Samo što ovdje nemamo aparat, pa pijemo tursku, navikao sam se ponovo, jeli, na to, i drastična je razlika u kvalitetu. Znači, kupiš ono...
Da, oni jako lepo rade, imaju super, vidim da se šećke...
A nije skupo, znači, ispadne ti turska kafa, ti ispadne, recimo, ona njihova premium, znači, srednja po ceni, oni imaju expert premium i onu standard, mislim da je ova premium, valjda, 950 dinara kilo, što ti u rangu, 200 grama kafe, jeftinije je od Grandi ovih, znaš, a bolja je, drastično je bolja, mislim, ne možeš da, ne mogu da se porede uopšte.
Da, pa mislim, znaš, ljudi znaju posao, vidim da se šećkaju dosta po Srbiji, isprobavaju razne pržionice, dakle se kupuje, mislim, oni imaju svoje prženje, tako da, baš Ovaj, a to što ti je to u blizini, to je sjajno.
Pa to nam je ono, pa znaš, mi svaka 2, 3, 4 dana odemo tamo, ono, još kad su klinci bili tu, Petar s ovim drugom, imaš fenomenalan sladoled, ovaj, ko dođe, ko prolazi kroz Kikindu, posla Stičarnica, Korzo, znači samo sladoled imaju, ovaj, i nije skupo, znači za pojem, mada sad je skuplje, nekad je to bilo u odnosu na beogradske cene, bud zašto, sad je 60 dinara kugla, ali je ogromna kugla, znaš, to je ono, uzmeš dve kugle, napuniti onaj kornet, onaj veliki, znaš, Petar i drug kad uzmu po 4, to se preliva, ne stižu da ližu, ono se topi, znaš, ne, ovaj, i eto vam preporučujem, onda nam je sve to tu, ovaj, odemo na sladoled, odeš ovako, odeš do DM-a ili znaš već šta ti treba, sve imaš tu. U selu imamo neke Univor eksporte i to, ovaj, ali za tako nešto imamo pekaru, e, od ponedeljka počinju čuvene mokrinske lepinje, ovaj, konačno da ih prave, tako da ćemo Hola. To umjesto leba, sad smo kupovali neke kifle, lepinje izbace ono oko 5-6 popodne, znaš šta im je ta fora. Ono, znaš,
to je šest popodne.
Da, to je neke fora i uveče do 10 možeš da ih kupiš. I nekada kad sam ja bio ono što se kaže, dolazi ovde preko leta, ono, ćale da me muči da beremo višnje, kajsije, da radim u polju i tako, pa sam ja uveče izlazio sa nekom ekipom malo starijom od mene, onda sediš u kafani i ovaj, kad onako popiješ, onda oko pola jedan, odem u pekaru, kupiš vrele lepinje, ovaj, pa namažeš, ne znam, kajmak, namažeš ono beli luk, utrljaš sa zadnje strane i tako. To su ti te ove čari, ovaj, ovaj fenomenalne lepinja i ovaj, ima čovjek
dve pekare. Nemoj obzira prema hronodijeti, čovječe, ono, uveče se ne jede.
Nema dobro, levo uveče. Ali, nešto, hronodijeta, ne pije se ni alkohol preterano, pa znaš kako to je.
A, sjajno. Boga mi, ništa, ovo je bio mali uvod u ono kao ovaj, najočekivaniju mogućnost letovanja ove godine, znači upoznaj svoju zemlju.
Poznaj svoju zemlju, da.
Boga mi, ako ostane ove varijante sa ono testovima, obaveznim ulascima, kad uđeš u neku zemlju i ostalo, bit će to čupovo.
Pa znaš šta, u Sloveniji je test 20 evra, mi kažu ovi rodbina, da su stavili cenu, što nije strašno, znaš.
Misli, kako funkcioniše? Ne znam još to. To je ako treba da izađeš napolje, to?
A da, valjda, ne znam, to moram da vidim kako šta, jer mi ono bi...
Ono mi... Ja sam mislio više na ovo što države traže, da kad ulaziš u neku zemlju se testiraš kod njih, ono kao, ono, znaš, to njih ne veruje uopšte, testujem iz drugih zemalja.
A može i to da bude...
Vidio sam ono po Twitteru, recimo, ono, odeš u Hong Kong, sletiš, odmah te testiraju na aerodromu i onda čekaš 8 sati da stigne rezultat testa.
Da.
Na samom aerodromu. 8 sati.
8 sati, pa dobro. Stave te negde u neku...
Dobro, ima slikali ljudi, razumiješ, kao šta će da rade, razumiješ, ono sede 8 sati u nekoj postari.
Hoće da bude ono na sobstvenu odgovornost ako ideš kolima za Sloveniju kroz Hrvatsku i sad kao ono da ne izlaziš iz kola u Hrvatskoj, ono. Znaš, kao, jel, da li će to smeti, jebit? Znaš, kao, da ne bi sad... Da se testiraš i u Hrvatskoj i u Sloveniji, jebit ga, znaš, to je... Mada su Hrvati i Slovenci...
3 dana putovanja.
Hrvati su, recimo, Slovencima koji posjeduju nekretnine u Hrvatskoj, ovaj, nikakve uslove sad ne postoje, to su objavili pre neki dan. Znači, ono, slobodno dolazite u svoje vikendice na moru i trošite pare, nema ništa, ni test, ni ovo, ono, a Slovenci su inače čusi proglasili kraj epidemije.
A, jesu, juče su ukinuli.
Tako da, ovaj, vidjet ćemo šta će to da bude. Ovaj. Ja to planiram za avgust i more sam planirao Grčku, čak smo i uplatili nešto, a mi redovno tamo druga polovina avgusta redovno odem na Pohorje malo da vidim rodbinu i tako. Tako da se nadam da će dotle to da se reši. Se zna šta
nekako.
Pa, koji sad, znaš, ovde ti recimo u svim radnjama i ovdje u Kikindi piše obavezno s maskom i s rukavicama. Znaš, i sad ti kažeš, to s rukavicama je takva besmislica, jer ljudi nose isti par rukavica ceo dan. Znači, potpuno je ono, ne znam, razumeš, to bi imalo
to je
smisla
da... daju jednokratne rukavice kad ulaziš u radnju.
A da ti da to i onda kad izađeš baciš te rukavice, to bi bilo u redu. Na ti oni daju. Ne, nego uđite sa rukavicama i onda ti pipaš u toj radnji i pipaš u sledećoj radnji, znači, besmisleno, bolje da ideš bez rukavice i da pereš ruke posle, jebi ga. Znači, ali aj ti to objasni ovaj nekome koje smislio.
Mislim da u DM-u ima, na ulazu ima onaj sprej dezinfekcioni, ono kaže kad ulazite ove isprske ruke, stipa uđe u radnju.
Ruke, da, to je to.
Znači, bar nešto.
Ovde kao to, mada nikome, ono, ja ušao, nikome nije, Jednom sam ušao bez rukavica u taj univer, niko me nije vraćao ništa. Maskom jesam, ali vidjet ćemo, jebiš ga šta je.
Mm-hmm. A dobro, čuvamo se kako znamo i imamo, pa valjda ćemo pregurati. Svašta nešto zanimljivo se dešavalo u posljednje dve nedelje kada smo pričali sa Miroslavom pre 3. maja, beš, jes 3. maja.
Jeste, 3.
je epizoda bila. I nekoliko puta smo spominjali onaj Cobol i stare sisteme koje rade na Cobolu i onda sam naletao na tweetu čovjeka koji sa čudnim prezimenom Brian Roe Mele, to je Roe Mele, ne znam kako se očita, koji ima zanimljiv setup. Tera kompletan IBM System 370 mainframe na Raspberry Pi-u koji košta $5 i to tako radi zadnjih 5 godina. I kaže po njegovim nekim, ne znam da li je testirao ili nešto, kaže 7 puta je brže od originalnog sistema 370. On je testirao kompletan bančin, vjerojatno radi za neku banku, mainframe software koji je pisan u Cobolu na ovom Raspberry Pi od $5, što je potpuno fascinantno. Ja ne sviđa da sam skoro video došao. To je ono ko ono fora krene kad su bili kao, znaš kad izaš u iPhone pa kaže ovaj iPhone je ne znam koliko milion puta jači od hardvera na kome su ljudi, koji su ljudi koristili da pošlju ljude na mjesec. Jel NASA što je koristila za slanje na mjesec. Ovo je otprilike taj neki odnos.
Taj nivo.
Tehnologija napredovala. A pa si kompletan mainframe na maloj baterijici nešto i kaže još mu radi brže.
Ne znam da li sam na tom mainframe-u radio, ja sam moju praksu, ja sam bio usmeren obrazovanje matematičko-tehnički saradnik 3. i 4. godine i išli smo na praksu u te neke firme. Bio sam u Loli, a bio sam i u firmi koja se zvala Intertrade. To je bila slovenačka firma zastupnik IBM-a za SFRJ. I to smo u Beogradskoj, tamo gde je, tu je nekad bila Societe banka, ne znam sad šta je tu, kad uđeš gore na 4. spratu su imali i sedeli za terminalima, čukali u Fortranu, ne u Cobolu.
Nice.
Interesantno. I bilo je ovako ko ovo sa slike, znaš, ove u tweetu kad vidiš ovo s desne strane, tako, cela soba je bio računar.
Cijela soba i pored toga Raspberry Pi, ba da on kaže posle, daš u tredu, on ko objašnjava kako nije baš da sve može se pokrene, ali ono kao može da se testira, ali noš povežeš 2-3 ili malo jači Raspberry Pi.
Klaster.
Klaster, da. Jesi se sjajna fora, razumiješ, to daš vrlo teško da predstaviš, ljudi vide po televiziji, po radiju i ostavi kao, ali koliko je tehnologija napredovala. Ovo da predstavi, ovo je baš onako nevjerovatno, razumiješ, koliko ima, kad su bili aktualni ovi sistem 370, to je nešto 70. godine?
70. mislim, da, nisam pratio. Zato i ne znam, znaš, ja nisam ni upamtio koji su oni sistemi imali, to je bila 83. recimo, kad sam ja idu. Sjeća se jedino, bilo je na sred te prostorije je bila ovako, kao zamrzivač znaš, škrinja, što bi rekli, zamrzivač. Ovaj veliki, tu je bio hard disk. I čovjek nam to otvori da pokaže, znači, tad je bio 5 megabajta hard disk, znači ono je bilo nepojmljive veličine. Znači to je bilo smešteno u tom zamrzivaču. Strašno. Znači 5 megabajta. Koliko? Dve godine kasnije ja sam imao 30 megabajta, 3 godine koliko kasnije kad sam kupio onaj Megafile 30, Atari je eksterni hard disk.
Ovakve stvari su super koriste da se podsjetiš koliko je to napredovalo, onda kao šta će se desiti dok mi budemo kao matorci kao i onda mi budemo se čudili kao šta je ovo i kako se koristi.
Da, sinovi da nas uče kao jebote čale, ne možeš se snađeš. treba neki Steve Jobs naše generacije da bude da nam smisli nešto, znaš, koje smisli ove iPadove za naše matorce, da nama nešto smisli tada da možemo da se snađemo.
Dobro, nasmijeli smo se fino.
Da.
Ima Zolta Kuban je tweetovo nešto vezano za scam e-mailove koji su potpisani kao da stižu od izgledaju jako verno onako po dizajnu onome što šalje Apple. Kao action required, update your billing information i takve stvari.
Čak ono, skem klasičan. Da.
Sve delo je dosta, dosta isto ko, ko ono što šalje Apple.
Jedino što, znaš, kad vidiš email adresu, jasno ti je, znaš, tako
da ove, ovaj, apsolutno jasno, proveriti. I support ID, mislim. Apple nikad neće slati ništa što nije ovaj, Apple.com, tako da ovaj, uvijek treba to provjeriti da li je stiglo. I plus, znaš, ono, ko ne zna, ono, možeš da pogledaš message details ili takve stvari da vidiš odakle je zaista stigao, a ne ono što piše u front polju. Ali, ovaj... Mislim, to je vrlo gledano prosta logika, znači ono, kad odeš na sajt, onda malo se zagledaš da li je to zaista Apple, možda klikneš na onu ikonicu da ti pokaže certifikate itd. Kad god te neko nešto traži, neke informacije tipa billing i takve stvari, valja malo uložiti password ili ta bilo što tog tipa, uložiti malo truda da se provjeri da li je to valida stvar, ono, pošto nikad ne zna šta se dešava. Sad skoro vidio na Twitteru, sad mi pa me podsjeti, Twitterovo je čovjek iz Poljske, ono, developer, koji je pokušavao da sa onom, znaš što, mislim smo spomnjali onu Revolut, onu online banku.
A, da, da, jesmo, jesmo.
I on je teo da otvori akaunt, oni ga nešto odbili i sad ide u čat da priča sa njima, znaš, i sad kao osoba u čatu u non-SSL, non-secure čat mu traži maltene samo krvnu grupu što nije tražio, razumiješ, znači adresa, ID posljednje transakcije, bla, 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 znaš, i sad on kaže, ja nijem transakciju sa vama, pokušam da otvorim akaunt, znaš, i tako nešto, i sad to traje ta priča, razumiješ, i on tweetuje u paraleli, kao da li biste vi nekome u non-secure chatu sve ovo odgovorili, razumiješ, znači, iako ja baš ono vidim i kaže, ko, nema šanse. I tipa posle 15 minuta on kaže, vidi plot twist, razumiješ, promeni se potpuno chat, pošto je izašao i ušao ponovo u chat i kaže, izgleda potpuno drugačije, i onda on kaže kao, ono što ste mi tražili da... kako se zove, ono što ste mi tražili, kao ne mogu da vam dam u non-secure chatu. Može imate neki ono secure, neki ono, i kaže, jao, nemojte ništa da šaljete, kao to je neki skem. I on onako u čudu, razumiješ, a on kliknuo na njihov link, razumiješ.
Da, da, strašno je.
I onda to, kaže, obavestili smo naš tim sad, kao ono, koju foru je on otišao na neki levi sajt, razumiješ, ono, kao, potpuno
pa, sumano. Znaš šta je, promene DNS, znaš. Meni je, pa,
nešto mora, jako čudno, razumiješ. Ono.
Meni se desilo dva puta za Mac Srbiju, pa sam bio u čudu, rekao, šta je ovo? Znaš, GoDaddy mi ne javi uopšte da mi je promenjen, da je neko čačko DNS, a promenjen mi je DNS. I odeš i preusmerite na nešto tamo drugo. Ti misliš da si na Mac Srbija Orgon, ono uradi neki redirekt, nešto i tako i... Tako da sam menjao pasvorde, uključivo two factor authentication na GoDaddy-u, jer ne znam šta je, znaš, ono, da li su, mislim, ne znam kako su uspeli, ali eto, znaš, to je...
Očigledno, tu postoji sad, to je već ono, prilike, znaš, ono, kad ljudi obično, znaš da se baviš računarima, pa te pitaju kao, jel to može, ali kako to, znaš, ovo je sad ono već domen da ja sam u fazonu, kao, kako ovo uopšte moguće.
A da, da, neka mi neko objasni kao debilu, ono, znaš, kako
da,
su
kao,
uspeli.
Da, kao, onaj Twitter, subreddit onaj što postoji, ono, Eli5, explain like I'm 5. Znaš, on, e, to mi treba, kako ovo možda radi? Verujem da će već neko da nam se javi, da nam objasni, pošto ovo je stvarno bh. Ali dobro, ništa, pogledajte ovaj link, ono, čisto, da kažem, generalno pravilo, budite oprezni, ko što je jel, čovjek bio iz Poljske, ovaj Marcin bio vrlo oprezan, ono, kao sa time, onako, da, znaš, čim ti deluje čudno, poslušaj svoj, onako, ono, gut instinct, pa malo pročačka iza scene, da, ba, šta god možeš, ono, dalje to realno, znaš, ono, pazi, traži mu, passport number, tražio mu je listing posljednje transakcije, ID posljednje transakcije i nešto, ludilo, razumiješ, u 7-8 stavki, da bi identifikovali da li je to on. I ono, bukvalno liči na onaj social engineering pokušaj, da. Ono, kao kraće podataka, razumiješ. Ali, nevjerovatno. No, dobro. To je to što se tiče nekih malih follow-up-ova vesti i toga. Od hardverske vesti izišao nam je 13-inčni MacBook Pro, što je kompletiralo prelazak sa one infamous tastature na one stare nove tastature sa switch, sa drugačijim switchovima ispod tastera. Mada, koliko se ja ispratio, to nisu baš identični oni stari, nego su samo taj mehanizam, ali malo dorađen.
Da malo su.
Mislim da preki koliko je bilo na kraju nešto dalje, pola milimetra ili milimetar je samo, milimetar je u stvari samo višnja tastatura. I toliko su veći ovi MacBook Pro-vi u odnosu na one stare.
Ove naše, u odnosu na ove naše.
Ove naše, da. Kuc-kuc, jel to ovi naši dalje ovi ferceraju?
Mene malo zeza levi komand ovaj ponekad. Aha. Kao ono provalim, ali ovaj, sad dalje to do toga ili što ja nešto uradim, ali ovaj, onako, u zavisnosti s koje strane ga pritisnem, znaš, provalio sam da mi je ponekad zeza, ono copy paste, znaš, kad radi s tim, pa hoćeš command save, ovaj, a onda ti samo s se ubaci u, u tekst.
I tako. Ja, ne znam, znači, moje računaj je 3,5 godine od prilike sad, svakodnevno korišćen u raznim uslovima, ono, povremeno obrišem nešto i nekad se desi da provalim, recimo, da čudan je osjećaj na tasteru, znaš, ono, kao da je nekako tup osjećaj, kao da je plitak. Mislim, ovako su plitki, razumiješ, ali deluje kao da je još više. Plitki me kao podsjeća na, na ovaj trackpad kad je, kada se gasi računar, razumiješ, pa prestane da radi onaj haptic engine. Znači, ne, tako rekao, tup neki ono, ovaj osjećaj tastera i onda otprilike ga ispritiskam po ivicama, onako napravim krug oko njega i popravi se. Znači, verovatno to su ono, otprilike one mikro prašincine koje se zaglave tu negde i onda ti je istero sa time, ono. Ali ovo ovaj, i za sad radi kuc-kuc, ono, sve što mi riknu ovaj touchpad.
Touchpad, da, to je drugi problem. Da. Ja sam imao, čim se ova vest pojavila, posle dva dana moja rođaka iz Slovenije, koja ima neki 2012. je valjda laptop, MacBook Pro, hoće da kupi novi. Hoće da kupi novi, ima 13-icu i sad kao šta da kupim, znaš. I, ovaj, i ja sam se onako, pošto neće 16-icu, to je ono izvan budžeta, i ja sad bi u dilemi da ja, mislim, ja kad bih sad kupovao bi 16-icu, ali ovaj, kako se zove, ne bi mogao da izdržim da ne kupim najveći što mogu, jeli. Ali ovaj, ona kaže ima tu nešto budžet do 2000 u Sloveniji i ovaj, kao šta da uzme. Ja sad, da li Air ili 13-icu, dilema, znaš, jer kako sad da napraviš razliku između te dve mašine, ovaj, vrlo je onako... Ovaj ima naš, ovog imaš sad sa dva Thunderbolt porta, sa četiri, naš vrlo je onako...
Pa ja sam to baš razmatrao, ono, pisao sam na blogu, mislim, posljednji post, ono, 10. maja sam objavio ovaj, nešto što ja preporučujem kao konfiguracije ovaj, za ovo, zato što ima četiri modela MacBook Pro 13 i ta dva, sa dva Thunderbolt porta, to su stvari praktično oni od pre dve godine. To su stari portovi, to je osma generacija Intelovih čipova, znači onako, to su baš ono stari oni modeli, ove, samo su praktično bukvalno, mislim, samo su zamenili tastaturu i ona mislim da ima više storage, ali generalno to je u suštini taj stari MacBook Pro, tako da ako si u tom nekom domenu kupovine, ja mislim da je MacBook Air je bolja kupovina, do nekih 1.500 €. Jer ćeš dobiti ono 10. generaciju ovih core procesora, imaš više bolju grafiku i prosto mi deluje da je to bolja mašina, čak mislim da ima i bolji ovaj, kako se zove, ima bolji battery life, mislim da sat vremena duže traje, ne znam na koju foru. A ono što, i takođe imaš samo dva Thunderbolt porta na Aero. E, ako već, ako imaš više para, što ti se rekao nešto 2000, ja sam ovde sastavio nešto što je
2000, znaš, ali ja u Sloveniji... Ja sam ovde
sastavio nešto, izvini, sastavio sam nešto 2200, što je 16 giga RAM, terabajt SSD i 2.3 quad core i7 procesor.
Ali po kojim cenama 2200, nemačkim?
Ne, 2200, ja na američku storu sa 2200 dolara.
Da, pa dobro, to
pa
je sad.
Pa to mu dođe tu negde. E sad ti ako oduzmeš 200 evra manje, ja mislim da je 512 SSD. Znači, to ti je bukvalo 2000. E sad, to je, znaš, ono, to ti je, da kažem, dobiješ sve ono najnovije što u principu Apple može da ti ponudi u tom formatu. I to toliko košta. Znaš, možda ideš iznad toga, mislim, ono, mislim, potpuno mi sumano to ti ovom, možda ubaciš 4 terabajta, ono što košta bogoca.
Da, da.
4 terabajt SSD, ne znam, znaš, ako ti treba toliko prostora, stvarno ne znam onda što ne 16 inča, mislim.
Pa čuj, ja sam je savjetao, pošto je ova mašina traje 8 godina, ja sam rekao i ova će da ti traje 8, znači ona je rekla samo 512 giga SSD, kao ne treba je veći, ja rekao to ti je okej.
Okay. Ali ovaj, 2000, ja mislim, je.
Znaš, 16 giga rama i onda sam rekao, sad ti vidi, znaš, ovaj sa 2 ili 4, rekao, ako već kupuješ i računar za duže, uzmi ovaj, što ti kažeš, skuplji, viš, nisam razmišljao toj, o generacijama procesora, to ću da je dodam, jer nije još kupila, ona to planira, znaš, sad. Ovaj, da je onda i ovaj, da uzme ovaj sa 4 porta, znaš, iako je malo skuplji, pa, znaš, da vidi.
Ne, definitivno, onak... da se bukvalno sve dobiješ novo. Evo, da što kad gledaš, recimo, na Apple.com, gde ovi jeftiniji su 8. generacija, ovi skuplji su 10. generacija.
Da.
Što je najbolje, to ja mislim da je to, vidio sam neku vest da Apple iskamčio od Intela praktično ekskluzivnost tih procesora. Znači to što oni tu nude je u suštini jedino oni nude taj i5 sa tim, pazi, turbo boost na 3,8 GHz, ono kao nije mala stvar. I 2 GHz, ono base clock. Što je super mašinica. Znači ono, baš je onako. Evo, gledam, 2129 €. i5 procesor plus 16 giga rama i 512 SSD na nemačkom storu.
Nemačkom, da, to ću da vidim kod Miloša koliko je. Da, ali ono, može ono i u Austriji da kupi, ali nije.
Da, može, ko je kude.
Kude, tako da, ovaj, to je.
Znači, onda ako ideš na 16 inča, onda, znači, ono, kad kupuješ mašinu za bar 5-6 godina, uzmeš... 32 giga rama just in case.
To je tvoj savjet, da.
To je moj savjet, pa sad ono što ti u principu su, mislim, moje iskustvo neko sa korišćenjem ovih računara su da ako ideš, memorija je najbitnija, ali u prilike u fazonu ako pređeš 16, ti si okej. Okay. Ispod toga ide storage, nagore koliko god možeš za budžet koji imaš, a CPU i grafika je realno po meni, rekao bih, najmanje bitna u celoj ovoj priči. Sad nema da uzmeš dual core, mislim, to je baš outdated, ali quad core ili ako imaš 6 core, 8 core, to su sve sjajne mašinice koje će dugo raditi. Mislim, ja šta sve kodiram i kompaliram na ovom nesvisnom 4 core što imam. Mislim da je prekjuče kad sam nešto buildovo 7-8 puta nešto za Meridian sam uploadovao buildove, ono, mislim da je vrištao ovaj fan pola dana. Samo sam nešto izbacivao, znači. Tako da, a to je koliko, 3,5 godine. Znači, super radi mašinica. Znači, ono, ne kuc, ali da ga ne ureknem. A, nikad se ne zna. Ali u svakom slučaju, ono što je, što više ne postoji, to su oni modeli koji nemaju touch bar. Znači, sad svi imaju touch bar, doduše sad svi imaju onaj fizički escape taster, ko je to. Da. Kome to znači, to postoji, ali function tasteri više ne postoje. Evo, znam da Miloš Mileusnić neće da kupi dok to ne vrate. Ali, bože moj, ovi. Mislim da, ono, znaš, mnogo ljudi misle da će Apple da odustane od touch bara, ali ovi, možda u nekom drastičnom redizajnu nekad.
Za jedno 3 godine, 4
Da, pa iskreno ne znam, znaš, ono, jedno što može se desiti samo da ga prošire, a ne da ga smanje. Mislim, meni to deluje pre logičnije kao neki second screen varijanta. Ali ko zna, sve svašta je moguće mislim, oni svakako moraju da ga podržavaju nadalje u softveru i tako dalje. Pa mislim da im je lakše da ga ostave kakav jeste nego da ga sklanjaju.
Da, i da odvikavaju ljude.
Da. E, dobro, to je to što se tiče MacBook Pro-a, znači imate preporuke naše šta i kako kupiti, pa obratite pažnju na ono sitna slovca u technical specification, šta zaista kupujete. Ono što se isto, što je došla vest, jel te, da je konačno poznato kada će biti WWDC, ovaj virtualni, počinje 22. juna, što je prilike jedno 2 nedelje kasnije nego što inače, možda čak i 3 nedelje, zavisi kako brojiš ove što se dešavalo prethodne godine. Mislim da je razlog svima poznat, jel, ne samo što je virtualno, nego zašto je malo kasnije, jer prosto treba će im vremena da pripreme šta god da pripremaju. Znači, jedno što potpuno menjaš koncept onoga što si već uigrao godinama unazad, ti ljudi nisu na mestu na kojima inače rade, pa je sve to našano pomenuto, tako da nije iznenađenje da je malo pomeren na 22. jun. Obično je bilo 3. 4. 5. tako nešto. Ali dobro. i dalje se ne zna šta će i kako to funkcionisati. Moguće da će biti, da će sva predavanja biti praktično unapred snimljena, a da će onda u toku samih predavanja ljudi koji predaju biti prisutni, ono kao neki Q&A chatru, možda postaviš pitanje, oni odgovore i tako nešto. Mislim, par ovih virtualnih konferencija koje se sad vidio da se održavaju su imale taj neki fazon. Tako da ne bih bio iznenađen da se i Apple nešto slično uradi, ali on, ko zna. Velika firma, više para, veći budžet.
Mogu da ti kažem šta je 4D uradio, znaš, ono, trebalo je jedno, dve nedelje. Znači, snimaju se ovi što su imali sesije, jeli, predavanja, snimaju se ljudi Zoomom, ono, šeruju ekran, jeli, snimaju se Zoomom i stavljaju na YouTube i besplatno je za sve, znaš. A na sajtu gde imaš na sajtu za ono events4d.com gde je summit, sa stranom, dakle, je to, da je link na YouTube-u, možeš i ono embedovano da gledaš video ako baš hoćeš na sajtu, da ne ideš na YouTube, tu stave ono session materials, znači ono kod, primeri koda, tako projekti, ta baze, znaš, i sve tu stave. I mogu ti reći, lepo su to uradili, izbacuju onako nekako u serijama, znači prvo su izbacili ceo keynote iseckan na delove, jer su oni tu imali ono marketing keynote, business keynote, technical keynote, pa šta će sve onako ukratko. To su izbacili prvog dana, sad ću ti reći, to je krenulo, evo sad je već tri nedelje, ja mislim, negde da su to krenuli da stavljaju, pa su onda krenuli redom sesije, ovako, prvo znači nekih desetak, pa onda za nedelju dana još 5-6, pa za nedelju dana još 5-6, tako da idu polako sve ono, od onih na koje sam ja hteo da idem, znači ono što još nije objavljeno, doduše nisam gledao posljednja 2-3 dana, je ova jedna koju sam, ovaj jedan Nemac iz Hamburga koji je držao, trebalo da drži, ta još nije snimljena, nije postovana, a ovo ostalo je sve tu i mogu ti reći, ja sam ono oduševljen, toliko su oduševljeni i ovi moji Kanađanini da evo ubrzano već posljednje 2-3 nedelje onako konvertujemo iz verzije 17.4D-a, prebacujemo u verziju 18 u takozvani project mode, gde je sve u fajlićima, da prelazimo na Git, odnosno na Bitbucket, pošto imamo ono year uplaćeno, pa je sve to u kompletu, znaš, ono, pa ćemo na Bitbucket i gledamo te sesije i tako, baš tu bila je jedna baš posvećena tome kako to da se izvede, kako tim, jer naš 4D developeri prvo nisu mnogo njih starih developera, ako ste zaboravili iz ovih naših petogodišnjih priča kad ja pomenem, nisu po vokaciji programeri, znaš, nego su dolazili iz nekih drugih baš, ne, znaš, ono, ja znam bar jedno tri lekara, znaš, koji su ono krenuli da rade softver za sebe, pa su se prebacili, ono, ne bave se više svojim lekarskim poslom, nego bez rezanja, znaš, uključujući ovog Jean-Pierre Ribro, što drži World Tour, što sam išao u Stockholm, znači, on je lekar po vokaciji, ali eto, posto čovjek softver inženjer i dočekat će penziju kao takav. Tako da su
zariljiv moment.
Da, tako da su oni to rešili, znači prvo ono je bilo tako lepa stvar, nisu znali kako da reše drugo i da se oduže, treće oni su već pukli pare, razumeš, oni su izgubili pare zato što su morali da otkaže tamo, razumeš, i u Chicagu i u Parizu da otkažu te kongresne centri, ko zna šta su se s njima dogovorili, i onda su jednostavno rešili ovako i dali svima besplatno, znaš to. Znači, ali ono, od noviteta u 4D-u, znači, postajemo pravi object-oriented jezik, što je onako malo šok, dobijamo u ovoj najnovijoj beti, imamo klase, verovo ili ne, što je bilo ono, to je feature request, ja znam za taj feature request bar 20 godina, znaš, tako da je sad smo onako baš, što se kaže, ozbiljna alatka, jeli, tako da, eto, to, tako su oni rešili, pretpostavljam da će i Apple nešto slično s tim što, eto, ima više para. Ne znam kako će labove da reši to, je. Da li će da ih ima?
Iskreno, ne znam, moguće će biti ono da se, labovi su ranije bili, ti odeš tamo, prijaviš se na sajtu koji hoćeš termin, odeš i pričaš jedan na jedan sa developerom. Tako, moguće će ovdje biti materni isti sistem, svi što je onda jedan na jedan, u stvari preko nekog Zooma ili Webexa ili čega već. Znači, dobiješ tebi, imaš svojih 15 minuta i pričaj.
Moguće, da, moguće. Da, pretpostavljam da će oni da idu na ono free varijante. Mislim da su čak i objavili da će da je sve besplatno za sve.
A mislim da jeste, da će ovo će biti prvi besplatni ono na varijanta. Znaš kako se ranije John Siracusa zajebavao da je u toj ceni od $1,600 vjerojatno $1,000 košta ona hrana koju oni moraju da uzmu za taj kongresni centar. Jer da. Kongresni centar ima deal sa nekim cateringom i onda mora od njih i tačka i to je to. nema izbora. Tako da ima tu svašta. A u svakom slučaju biće interesantno pratiti. Ti si spomenuo brz internet, ja sam se opremio svime što može se kupi kao brzo. Tako da, kao fully ready da to može se testira još ono. Biće jednostavnije skinuti one, kako se zovu, beta verzije budućih OS-ova. Pa će to biti interesantno instalirati i tako dalje. Ja sad imam ekstra Hackintosh, mogu na njega da instaliram.
Da, ti si se obezbedio, imaš mašinu koju možeš da baciš ako nešto krene.
Pa vidim, uvek možeš da resetuješ iz početka i nikakav problem.
Tvoj Hackintosh je ono, hardverska virtualna mašina, znaš, ono, virtualna mašina, kreneš da instaliraš, zezneš, baciš, obrišeš, pa ponovno.
Znaš da sam rekao ono zašto ne koristim kao glavnu mašinu, to jest nisam je pravio zašto ne radi onaj WatchOS ono kopiranje.
A da, na njemu, da.
I ja ono, kojde fore radi da pošaljem feedback, ono, bug report. Apple kao, ovdje vam ne radi na ovom mom računaru ovo kopiranje, znaš. I bukvalno za 9 sati mi je stigao report kao, can you specify which Mac exactly are you using? I ja rekao, it's a custom build Mac. Kao, i onda kao, aha, ništa, posle toga, kako?
Sve toga šutnja.
Da, kao, dobro, važi dete, dobro si se zajebalo. Ali dobro. U svakom slučaju, jedna od stvari koja će sigurno biti u značajnom fokusu na tom budućem VODC-u je iPad OS koji je sa verzijom 13.4, jel to je aktualna verzija, dobio novi onaj kursor support sistem koji je neki miks između Focus Engine-a i Touch Engine-a i izgleda da oni tu onako pripremaju teren za to pošto vidim da je drug Craig Federici tako gostovo koje kude pričao sa Panzarinom iz TechCrunch-a, onda je bio gost ponovo kod Federica Vitića u App Stories epizoda 162, imamo oba linka ovde. Nema, da kažem, nešto pretrano mnogo novih informacija koje je ispratio pre par meseci kad se pojavio 13.4 i to je to, ali očigledno da Apple želi da tu priču zadrži ono, u developerskom nekom vidokrugu, što će reći da možda na VVDC-u bude i malo više priča o tome, više informacija, što ako ništa drugo, bar mi znači da Apple ozbiljno radi na tome da iPadOS dobije, da kažem, neke svoje specifične karakteristike koje nisu na primjer, na iPhone-u vidljive. Touch bar podrška, kursorski tasteri i tako dalje. Podrška za kursor, pointer, klik. Tako da, poslušajte, pročitajte ako ste developer, čisto da ne bude da smo izignorisali priču, jer je ono kao približao se VVDC, pa ćemo svakako se baviti tom temom.
I su nahvalili taj kursor kao nešto novo i i Bradonja Darlingpur koji je bio vrlo skeptičan naš prvo i sad kaže, evo, progutaću sve što sam rekao loše o tome. kaže, ovo je tako dobro da u rangu. Mislim, možda je strogo, ja ne znam kako je, nemam nisam ni stavio iOS, niti sam probao miša i taj trackpad, jeli, ne mogu, niti planiram.
Mislim, ja nisam video ništa sem onoga što su bili kao demo video i takve stvari koje stavljaju.
Ali on je to uporedio kao ono, malte ne sa Apple Reinvented Mouse, znaš, kad su miša 84. uz Macintosh stavili, kao ovo je to, znaš, kao ovo je to što... Za touch based ili operativni sistem je.
Ja iskreno nisam našao ni na jednog od, da kažem, developera koji prave te aplikacije vezane za iPad. Nisam naišao niti na jedan tweet da neko kaže ovo je neko sranje, znaš, ovo je bez veze, razumiješ. Svi su prilično impresionirani koliko to dobro radi. Znači, pogotovo ona tranzicija između, kad pomeraš miše, između raznih tipa button, tekst, editabilni tekst, non-editabilni tekst, znači ono ta tranzicija, kaže, toliko je prirodna da ono, kao se uvijek pitaš, na što je ona fora, kao, a zašto ovo nije od uvijek ovako radilo, ovo je skroz nagrešteno.
Da, zašto nije?
I onda kao, znaš, i uvijek pratim na Twitteru ono Kena Kočindu, koji je nešto čovjek koji što radi u Apple, nešto je napravio ono tastaturu, originalnu za kucanje. I onda kaže, kao, da, sve to uvijek deluje, ovaj, sve to uvijek deluje logično onda kad ga vidiš, ali dok se stiglo dotle, kao, ništa toga nije bilo ono direktno očigledno. I onda isto je kaže, kore je imao neki thread gde je pričao, odgovorio na nečiji tweet gde kaže, originalni tweet je bio da li bi, da Apple nije napravio iPhone, da li bismo mi danas koristili mobilne telefone na način na koji ih koristimo, to je da li bi to bilo, da li bi se to svakako desilo od nekog trenutku od nekog, od strane nekoga. Znači, i on kaže kao, iPhone se nije desio samo od sebe, znači ono, to je bilo mnogo godina razvoja dok se nije diglo do toga što danas se koristi kao ovaj mobilni interfejs, znači, da li Android ili iPhone ili iOS, ali u suštini nije se to desilo neumitno, nego je neko je tu, znaš, neka grupa ljudi je došla do tog momenta da ovo, ovo može da izgleda ovako. Ništa to nije ono...
Nije, ovaj, da. Pa, to je, ista da, to je ista dilema kao za grafički interfejs, znaš, da, znaš da, da, ovaj, da nije bilo Apple-a da pogura, jeli, da, da, da Bill Gates vidi pa da krene i on da radi Windows, jeli? Windowsom, ovaj, da li bi se dogodilo nešto sa mišem i grafičkim interfejsom? A znaš, ne bi tada, jeli, ali pre ili kasnije, ono što se kaže, možemo samo da nagađamo koliko vremena iza kasnije bi to bilo, znaš. Ja cenim da bi Gates, ono što se kaže, muzao DOS još jedno 10 godina minimum. Znaš, ono, ovaj, onako kakav je, pa bez zezanja, znaš, to je ono, kao što bi, ovaj...
E, svakako, znaš, ono, prosto u nekom trenutku nešto mora da se promeni, sad u kom pravcu bi otišlo, ko zna, znaš, ono, što, što uvijek pitanje kao šta bi bilo, znaš, či, kako bi danas izgledao, recimo, iOS ili nešto da Steve Jobs nije umro, znaš, ono, da, ko zna u kom bi pravcu on to gurao.
Ozna sat na što bi ličio. Znaš, to ti uvijek ona priča, znaš, ljudi, mislim, ne znam, ti si tad već se bavio računarima. Ja se dobro sećam, ovaj, pošto sam bio, znaš, ono, imao Maca, pa smo se mi bavili to i pripremamo za štampu i sve, i Adobe Type Manager da staviš, pa da koristiš Podscript fontove, pa koliko je tu Apple plaćao Adobe za licencu, ljudi zaboravljaju da su TrueType fontove zajednički napravili Apple i Microsoft. Mislim, ako ste zaboravili ovaj taj podatak, upravo zato da ne, da bi našli nešto da se reše plaćanja licence, skupih licenci ovom Adobe-u. I ovaj, šta se događa? Apple izbacuje System 7, je li, 91. U kome imaš podršku za TrueType fontove. Otprilike u to vrijeme izlazi Windows 3, koji nema podršku za TrueType fontove, je li. Godinu dana kasnije izlazi Windows 3.1, koji ima podršku i upgrade je, recimo, bio $100. Razumeš? E, to je ovaj...
Nice.
E, tako da ovaj, nešto slično bi se dešavalo i sa DOS-om. Jeli, došlo bi to na red, ali u kom obliku, kada bi došao Windows i šta bi se dogodilo? Da li bi neko drugi tu istrčao kao konkurencija, pa preteko Microsoft, ko bi onda isto morao da... Znaš, pošto je Microsoft je uspešno izminirao ovaj IBM ovo OS2. Znaš, ko zna šta bi se tu desilo.
Kada, surprise, surprise, a?
Da. Znaš, taj IBM, ono, te dve ključne odluke u istoriji IBM-a, znaš, da daju Microsoftu da im razvije DOS i ovaj, za IBM.
Da ne zadrže prava nad software distribuciju.
Onda, posle svega toga, ti znaš da Microsoft ima Windows i znaš šta su ti uradili i ti dalje se osloniš na njih za OS2. Ovaj, to je stvarno onako.
Ja jebi ga, znaš, kao, to ti je ona kao firma koja, ono, mi se bavimo onim velikim stvarima, znaš, kao, vi ste
da,
to
da,
ne
kao, biti. Ovo nije naš cup of tea, kao, daćemo to nekomu.
U svoje vreme, ono, kad je Yahoo, ono, imao, ono, enorman profit od strane prodaje banera i koje čega, i onda kad se pojavio Google, kao, pa da, ali to je samo onaj search deo, to je sitan deo biznisa.
A to je sić.
to je kao nebitno, razumiješ. Isto fora, Blockbuster i Netflix, ono, kao, pa da, ali kao mi zarađujemo brdo para od videokaseta, znaš, ovo je Netflix i ostalo, taj digitalna distribucija, to nije bitno.
To neće proći, je, to je.
Znaš, to je večiti problem, ono, kao, ono, velikog mastodonta koji, ono, kao, znaš, ono, teško je da vidiš ono što nadolazi. Ona fora, mislim da ona Mary Farrellna rečenica koju držim u glavi kad se ja bavim nečim, razumiješ. Kad kaže, ljudi nisu sposobni da prepoznaju novu stvar ako njihov posao će nestati zbog te nove stvari. Znaš, ono, ljudi ne žele da prihvate da to nešto dolazi, ne žele da vide budućnost ako njihov posao zavisi toga da je ne vide.
Kako beše kad je bio iPhone, PC guys, kako ovo?
Da, kao, neće oni tek tako da uđu i da kao, daš, nauče kao kako se ovo radi. Get it,
kao to nije ono njihov posao, aha, da, da.
Paži. A, dobro. To je što se tiče, kaže, neka budućnost. Ono što nadolazi, jedna simpatična priča, ovo moram da priznam da nisam video, svaka čast za nalaženje ovog linka. Vrlo me nasmio kao super je pozitivno, jel te čovjek, imamo link ka blog postu na Mediumu gde čovjek priča o tome kako je ronio, on je ronilac, jel tako? Izgubio je sat.
Ne, surfer, body surfer, ali šta znači surfer. Body surfer? Ali piše body surfing, ja ne znam šta je body surfing, ali
Pojma nemam.
Evo, ima čudna oprema, ima malu daskicu, surfuje telom, znači ima peraja i ima malu daskicu koju očigledno stavi ispod grudi i tako surfuje. Znaš, pazi, ja sam to, da izvineš, digresija, ja sam bez daskice to radio pošto nisam bio surfer kad sam bio jedini put u Australiji, januar 81. na Bondi Beachu, onom kod Sidneja u Sindeju.
Dobre.
I onda talasi su ogromni, znači to je moja keva kad nije osedela tad kad je vidjela mene i moju sestru šta radimo i ti onako otplivaš, onako zaroniš ispod talasa da bi otišao što dalje i onda čekaš da krene da se obrušava i sa telom se pružiš na vrhu talasa i nosite onako kod dasku, znaš, ti si daska u stvari.
Sjajno.
E sad, problem je ako se zezneš u proceni pa zakasniš, pa te poklopi, sine, ne mogu da ti opišete šta te ono izudara dole, izgruvate skroz, tako da je ovo izgleda to sa tom daskicom, eto vidiš, otkrili smo.
Niste, čovjek izgubio sat, ono što se desilo je da je naravno došao kući i prijavio sat kao izgubljenu utkucu, onaj find my, onu porukicu koja se pojavi kad je lokovan telefon, i surprise, koliko je prošlo, ne znam sad, koliko je 20 dana, 30 dana, ne znam pojma.
Nešto, da. Par nedelja sigurno, da.
Da, stiže mu e-mail, ono kao jedan od onih e-mailova koje smo upozoravali da obratite pažnju od koga tačno stižu, jel? što je Zoltan spomenuo, čiji smo tweet linkovali na početku. Stigo mu mail da je kao pronađenje, jel te, vaš Apple device, pa kao javite se u policijsku stanicu u Australijsku. Otišao čovjek, ovi mu dali, kaže, zvao je telefonom, oni mu rekli, pitao je da li je radio uopšte i kaže, otprilike imao je taman toliko kad smo ga uključili da se pojavila poruka i ugasio se. I onda je on otišao tamo, dobio telefon i što je fascinantno, znači posle ne znam koliko par nedelja u slanoj vodi, jel? Telefon je netaknut, sat je netaknut. Da, ono, ništa, nema grebotina, nema da je prodrla voda. Znači, ono, što bi rekli, ako postoji test da li može da se pliva sa ovim satovima, evo sad je to, apsolutno.
To je dokaz, da.
Bez dileme. Mislim, generalno od serije 2 na vamo, ono što Apple reklamirao da je otporan na, recimo, do metar dubine i takve stvari, čak i serije 2 je bez problema, ja sam sa njom plivao na moru svakog dana, onako 7-8 dana kako su bili na moru i to stvarno radi. Ovo ja nisam tačno provalio, ovo serije 4 ili 3 od ovog čoveka, sad da mogu da uhvati negde u linku dalje spomenu, serija 4. Serija 4 ja mislim da može da ide onako ozbiljno na ronjenje. Znači, mislim da jedan ovi satovi su, jedan što ne mogu da izdrže, to su jak mlaz vode, koji vjerojatno može da prodre između tih nekih spojeva na samom satu. Ali, očigledno izdržava dobro pritisak kaže, može da se koristi za ronjenje bez problema. Ali impresivno je da ovo sve radilo, startovo telefon, startovo je sat, pojavila mu se unlock ekran, unlockovo telefon, sat. što ti je navika da pričaš o iPhone-u, a ne o WatchOS-u, to je nevjerovatno.
Razumećete ljudi, neće.
Da, razumeće me ljudi, pogotovo kada sediš ono kao ceo dan i programiraš na telefonu.
Možda i zbog ovog sljedećeg linka, je li?
sve je moguće. Ali u svakom slučaju, simpatična priča, impresivan kvalitet tih uređaja, što ko koristi, verovato zna, ali stvarno je sjajan. Ceo sistem taj radi, jel? Našli mu sistem za vraćanje i tako dalje, i što kaže čovjek na kraju, neko je pronašao moj sat i nije ga zadržao, nego ga je odneo u policiju. Kao, nisu svi ljudi zlikovci i ono kolopovi. Što je lepa stvar. Ti si rekao sljedeći link, jel te? Čika Gruber sljedeći je malo...
Link kaže Gruber, ima fus notu. Kaže, Jerry Hildenbrand, koji piše za Android Central, je napisao tekst koji se slova, najjeftiniji iPhone ima jači procesor nego najskuplji Android phone. Znači, kaže, nota kaže, kao što možete i da očekujete, ne želite da propustite komentare na taj tekst.
Ja sam čitao potpuno i upravo.
Kaže, i tako, što je ono začuđujuće, znači kako A13 je jači čip od Snapdragona 865 u svakoj kategoriji, jeli, i Gruber se tu ide $400 iPhone SE že nadmašuje, jeli, u ovim performansama što se procesor najskuplji Androide. I čitajte jedno lepo čitanje, kako se kaže, ali to je stvarno frapantno, znaš, mi se uvek setimo kao ono pre koliko sad već ima, preko 10 godina, kao Apple kupio neku tamo firmu koja pravi čip, šta će to njima,
Ja se sjećam vrlo dobro, 2009. su kupili PA Semi. 2009. mislim da je PA Semi je kupljen od strane, pa su posle bilo još par nekih firmica su kupljene, pa onda to se malo raširilo umeđu vremena. ozbiljno se najavljuje, jel te, za 2021. prvi ARM Mac, tako da svašta je moguće. ne mogu da izdržim, razumiješ, ali evo sad kad sam se dotakao tog rumora za ARM Mac, znači, ako će to da izađe 2021. ja očekujem da će za mjesec dana da se pojavi developer edition. Znači, ono, da će napraviti nešto što, kao što je bilo za Intel, da će se pojaviti neki ono model koji će oni da prodaju kao developer edition. Da kupiš i ono, znaš, prosto, znaš, ono, ne vjerujem da će tek tako da ih izbace nijotkuda. Znaš, mora da bit će neki period da se pripremi, ali ono, možda sam previše optimista. inače, znaš onaj tweet, onaj lik John Prosser, što atakuje ozbiljno na poziciju novog Marka Gurmana, to jest da ima dobre veze koje kude. Juče ili prekjuče je tweetovo, pošto je Ming Chi Kuo, onaj čuveni, onaj tamo Tajvanac, objavio neki report koji kaže da, kao, ne znam, Apple-ove naučare neće se pojaviti, ne znam koliko godina, još 2022. ili tako nešto, ne, nisam tačno siguran koju godinu je rekao, i onda je prosto rekao, kao, ne mogu da verujem da će sada kontriran Ming Chi Kuo, ali kao već postoje verzije onih naočara koje rade, i kaže, ja sam ih video. Što je ono mega teaser, razumeš? I onda sad me živo tu kopka, razumeš, ako, dobro, šta si ti tačno video? Znaš, ono kao, to je ono fora, neće da kaže, razumeš? Ali obzirom na track record u zadnjih, recimo, 3-4 mjeseci šta je čovjek sve tweetovao i sve je bilo tačno, sad me užasno kopka, razumeš, ono šta je uradio sa tim. I šta je on zaista ta što to video? Kaže, ono kao, they are amazing. Viš kao, dobro. Ono što bi rekli, hype se intenzivira. Ali u svakom slučaju, bit će zabavno narednih par godina na Apple tržištu, pošto očigledno se ovo za ARM se duže vreme priprema. Mobilna konkurencija je, djelo je kada odustala da juri Apple po pitanju ovih performansi samih čipova. Ono što je u ovom tekstu Gruberovom meni najzanimljivije, kaže, ako zanemarimo da je A13 brži od bilo kog Androida. Kao šta u stvari ti za $400 dobiješ u Americi, možda kupiš na Android tržištu, znaš? I onda navodi primjer nekog Motorola modela, mislim, ono, problem je što u Americi se ne prodaju gomila tih nekih uređaja koji se prodaju kod nas ovde. Znaš, ono, raznih Huawei, ZTE i ostali koji imaju za male pare, ono, kao da, u tom svetu
dobre,
jako dobre, dobre stvari.
Dobre performanse, da.
Znaš, ali ovde što on, recimo, navodi kao primjer, kaže, taj Moto Z4 koji se prodaje, jel te, za $500 u Americi, ima CPU koji je sporiji od iPhone 6S, što je od pre, jel te, 4 godine. Znaš, tako da to je stvarno smijurio je koliko u stvari Apple je u stanju da time koliko ima veliki scale, to je koliko prodaje ovih uređaja da on može da A13 stavi u praktično najjeftiniji svoj model koji ima. Znači, to je stvarno, stvarno impresivno. Što je kao, it's good to be king.
Pa imaš i onu priču, znaš, kao koliko njih košta. Ok, sada pravimo slabiju verziju procesora od ranije, možda ih više košta nego da stavljaju skuplji procesor u ove, što se kaže, najjeftiniji svoj telefon, što je uvek.
Da, vrlo je moguće da se njima više isplati, prosto sve proizvodne linije prebace na jednu, dve grane, nego da drže, ne znam, 5-6.
Znaš, šta sad da pravim A9 sada zbog ne znam čega, znaš, ili tako da, nešto.
Zato što ću da uštedim, ono, ne znam.
Ušparaću, ne znam, $3 po procesoru ili 10.
U komadu,
10,
što, znaš, ono, $3 po komadu na 100 miliona nije tako loše, ali opet s druge strane, kad vidiš koliko oni zaista prodaju toga i koliko zarađuju, kao, pa dobro. To su bile neke, kao, vesti i, ono, kao, pregled neke scene. Da se vratimo na našu omiljenu rubriku zvanu podcasti.
Da.
Da malo preporučujemo podcaste, ali ovaj put tehnički orijentisane podcaste, jer te...
Gruber, ajde prvo Rene Ricci. Rene Ricci je svoj onaj YouTube kanal, sad je napravio od njega podcast, jeli, samo je dodao na taj feed ide, on to zove special, jeli, znači on ima svakog dana neki video kao što ima ranije na Vektoru i sad je u taj feed, da kazno kažem uslovno rečeno RSS feed, ubacio i epizode neke da ima priča sa nekim ljudima i specijale. On to zove specijal, kao, znači nije nije samo E sad ja ne znam, nisam slušao, ne znam da li i to ide u video obliku. Ne znam da li si ti video
Pošto on sve ovo snima kao video. Znači, da gledam naslove na podcastu i sve ovo postoji i kao video varijanta.
Tako da, nije, ne samo one daš, dnevne, nego
je,
i
ono što je, ono što je fora, izvini, ono što je fora je što video je kraći. Znači, nisu ti videosnici, nisu ono pola sata ili nešto, znači oni su 15, 12 minuta, 17, 18 minuta, tako nešto, znači nisu toliko dugački, zato što treba izmontirati sve to. A on verovatno ovo snimi, pa onda uzme najbolje delove i sklopi neki video, a u samom podcastu verovatno ima više. Vidim da neki od ovih naslova imaju kao full version ili tako nešto. Znaš. Ali u svakom slučaju ono kao Rene je ono neverovatno produktivan. Znači...
Da, i premašio je, ne znam, hvalio se neki broj subscribera je dostigo sada neki gde
Da, mislim da je prešao 30.000, nisam siguran, ono kao za relativno kratko vreme, što nije... Mislim, ono, on je dosta... Mislim, je stigao do 150.000, koliko ima, bre, na onom nešto, tako, vektoronom nešto, delu. A, Rene je ono kao rešio je konačno da napravi svoj brend od svega ovoga. Moram da priznam da mi se jako sviđa njegov logo za ovo Rene Ricci, što je okrenuto ovo R.
Da.
A čak i ono Rene je onako okrenuto ko ovo gledalo, ono, znači super izgleda ono, kad se sve spoji, ono, baš fino ispalo. Što onako, sitan lep detalj.
A i Gruber ima novi, Gruber i Ben Thompson imaju novi podcast Dittering. Promena je tu što je to subscription podcast, znači nema ga
subscription za pare, to je podcast za pare.
Podcast za pare, imaju svakodnevne 15-minutne, ako sam ja dobro shvatio, epizode. Tako da ako želite
ne, tri epizode nedeljno.
I nedeljno, eto vidiš, ja sam ukapirao pogrešno. I tako da mislim da je $5 mesečno, ako se ne varam, pa
Jeste.
Nema free, nema ništa, da probate kako je, znate šta Gruber piše i šta je, kako je.
To on reče, ako su se svidjela epizode sa Benom Thompsonom, kad je on gost, kao je to isto, to samo kraće. Imao je nekoliko postova na Daring Fireballu vezano za dithering, sad je ona najava, pa onda neki ono kao feedback na odnosu onoga što su slušalci im slali. Ja mislim da ono što ono pokušava da, kako je rekao, da nađe još veću raznolikost prihoda od cele ove priče kojim se inače bavi. Znači, Daring Fireball, pa onda imaš talk show, pa onda sad imaš novi podcast koji prosto isprobava, jer ima mogućnosti da proba, ima veliki following i onda može da proba razne modele monetizacije svega toga što radi, pa onda šta uđe, prođe, nikad ne znaš.
Znaš šta je Richie Sherrow, sad kad kažeš moneting, Sherrow je na Patreonu, je valjda imao 1600 ili ne znam koliko ljudi je mu uplaćuje, znaš, i kao i neko je tweetovao kao cenim tvoju transparentnost, pošto je stavio tamo u fazonu ima, ne znam, otprilike 2600 ili koliko dolara mesečno od toga, znaš, kao nije sakrio taj podatak tamo, tako da eto, Rene Richie je
nice.
to objavio. Kad već pričamo o Gruberu i on je u svojoj posljednjem talk showu pozvao Adam, moja omiljena publikacija, koju se uvek vraćamo. Mi smo u ovom podcastu pre 5 godina obeležili 25-godišnjicu Tidbica, ako si zaboravio, Alek, isto smo pokrili to, jeli? Ovaj put je Adam Engst, znači vlasnik Tidbica, gostovo u 4 podcasta.
Znači, wow.
Zvao ga je Gruber, zvao ga je kako se zove, čak u onaj Mac Voices i ne znam gde još ova druga, nisam slušao, ona Nozilla Cast i tako. Tako da da ponovimo samo, to je jedna od najstarijih internet publikacija pre nego što i postojao i web, jeli? Ja je i dan danas dobijam u obliku, kako se kaže, digesta na e-mail, jeli? Ako sam je od uvek i dobijao, mislim da sam ugrabio tamo, jer prvih, mislim, 90 brojeva, posle skoro 2 godine izlaženja, tako može da bude 90, znači, interesantno je, Tidbits je počeo da se distribuira kao HyperCard stack. Mi smo se dotakli HyperCarda, odnosno, to se sad zove SuperCard, neki naslednik, to je preteča, ja ne znam kako to da opišem, to je bilo Mac Only, Bill Atkinson je inače smislio tu stvar, samo da znate, to se zvalo stack, prvi put da si imao na kompjuteru u grafičkom prikazu nešto što si mogao da koristiš hypertext linkove, jeli, pre nego što je se pojavio www, jeli, i HyperCard stack je bio tako zgodan za to, mogo si grafički sve da radiš, to je bio poseban jezik, jeli, HyperTalk programski koji si mogao, plain English si mogao da kucaš i da praviš to, i mnogi ljudi koji nisu programeri su pravili razne stvari u HyperCardu pre nego što je postojao i FileMaker i ostale baze. Isto je bilo interesantno da se ti kad si distribuirao tako taj Tidbit se distribuirao u HyperCard formatu, kad double klikneš na novo izdanje u mailu, on ti se spajao sa starim, tako da si imao u jednom HyperCard stacku si imao kompletnu bazu svih izdanja Tidbica, jeli, do tada koje si dobio. Bilo zgodno za pretraživanje i sve. Posle 90. broja oni su prešli na format isključivo email, plain text, oni su to zvali C-text, jeli. To je nešto što je Gruber uzeo kao osnovu za Markdown, jeli. Slični su fazoni, headeri i tako. Mm-hmm. I u tom se obliku distribuiralo sve do pre par godina. Naravno, mogu si da biraš, hoćeš HTML mail, kasnije, jeli, taj mail, ja sam naravno zadržao taj format, sada isključivo HTML mail, jeli, što su prešli na WordPress kao backend, i ali eto, to je jedna publikacija iz koje mi dan danas izvučemo neku interesantnu vest, jeli. Inače, ja frapirao sam se, Adam Engst je bio vrlo malo stariji od mene, znaš, kad je to pokrenuo. Znači, oni su sa 20-ak i nešto godina to pokrenuli, 90. godine, eto. Što je sad 30 nice. Godina, i do dan danas opstaju i tako, šalju nam te vesti, mi često iskoristimo po nešto od njih.
Da, samo da znate, kad god vidite titbicu u show notes, to je Miki stavio.
To sam ja stavio.
Moji su tweetovi, otprilike 80% su tweetovi. I onda jurim linkovi ono, kroz tweetove. A, dobro, mislim, svakom slučaju impresivan, ovaj, impresivan, kako bih rekao, time span.
A, da, tu.
Koliko je ovo sve traje i ono, kvalitet je i dalje tu, ništa to nije, ovaj, da kažem, otišlo na dole, ali nešto, prosto ljudi su zadržali kvalitet koji su imali na početku, mogu sam rekao da je veći od onoga što su imali.
A veći, veći, da.
Pošto je, s iskustvom dolazi ovaj, i ovaj bolji rad, tako da svaka čast. Nisu se pretvorili u one ovaj, moderno novinarstvo sa nećete verovati
ne,
šta
kaže,
se desilo.
Oni ba kažeš u ovim podcastima, kaže, mi nismo bili novirani, novinari, mi nismo znali kako se to radi, nego smo radili sve onako po intuiciji, znaš, šta mislimo, znaš. I onda su im ljudi stalno slali neke sugestije, te probajte ovo, te probajte ono, i na kraju ne, mi se ne obraćamo toj publici i tako, ovaj. Znači, zadržali su ovo, znači, ako preslušajte, pogotovo ovaj sad sa ovaj, kako se zove, sa Gruberom, to je 2 sata takvih informacija koje vam je Miki u ovih 130 epizoda neke preneo, tako. Znači, govore o počecima Macintosha, ne govore samo o Tidbicu, nego, pošto je Tidbic nastao tad, u ranim godinama, jeli, Meka, i ovaj, mnoge stvari su tu preklopile, tako da imate gomilu interesantnih priča u tih 2 sata, kako su šta radili i tako, distribuirali i ovaj, šta su koristili, i podsjećuje se nekih starih softvera i tako, i nekih ljudi koji su radili neke stvari, znači eto, ko se, ja sam skroz zaboravio da sam ja to koristio kasnije kad je ovaj, su prešli na set tekst, postao je softver koji je se zvao EasyView, to će stari Mekovci da se sete, koji je sa set tekst fajlovima isto ti je imao bazu, pravio je bazu tekstualnih fajlova za ovaj kako se zove, od tih izdanja, jeli, Tidbica, tako da si mogu isto search da radiš ovome. Znači, spajao si tekstualne fajlove u jednu bazu, inače čovjek je Turčin koji je to napisao. Ja sam se, kad je pomenuo Turčin ime, ja sam se setio da sam ja to znao tih godina, da sam koristio to tako. I to mi je krivo što ne mogu da nađem tu arhivu nigde, verovatno mi je na nekim disketama, ko zna de, ovaj, ostalo tako kako sam čitao, jeli. Kasnije kad se prešao na mail, imaš, znaš, imaš sve u mailu, podošao je Spotlight i to, tako da si zaboravio na taj, ovaj, na taj deo da je i to postojalo. Znaš, vrlo, vrlo ovaj, interesantne priče. I da ostanemo u duhu Tidbisa, što ti kažeš, ovaj link sam ja pestovo našao, ako niste znali,
mislim,
možete da...
Mislim, tipičan primjer onoga zašto je Tidbis dobar.
Ja nisam imao pojma da možeš da miroruješ ekran od Apple TV-a na Mac. Eto, to sam saznao i Tidbica.
Ja iskreno nikad nisam ni probao da mi to treba.
Pa, mislim, ne treba mi, znaš, ali eto, dobro je znati da je i to moguće. Evo, obično da. Nam treba obrnuto, znaš, da AirPlay na Apple TV. Mislim, ne obično, isključivo to radim, ali ovo, da znate da može obrnuto, ako vam zatreba neki, recimo, screenshot sa Apple TV-a, eto, to je ovaj. To je način da ovaj...
Nije loše znati.
Nije loše znati da to može, i tu je objašnjeno kako se to radi, eto.
Završimo. Ja do pre 5-6 dana nisam znao da je moguće da da uradiš kompletan screen sharing na iPhone-u s bilo kome preko bilo kog video konferenci softvera na iPad-u ili iPhone-u. Znači, ono, ja potpuno sam prevideo da je još u iOS-u 11, pa onda 12 još bolje omogućeno da uradiš, da ti startuješ screen recording tako što držiš long press na onom screen recordingu, što ti onda izbaci ekran kao listu broadcast extensiona na sistemu, i onda možda streamuješ sve što radiš na ekranu kroz video conferencing. I ovo kroz ono, ovo može ujebiti. Znaš, ono, kao to je od ovih pomenata, kao, kako ja ovo nisam znao? Ili kad vidiš nešto što ti znaš, ono kao neko koga, znaš, ono, ko poceniš da ima više znanja ili iskustva, i kao, a kako on to nije znao, razumiješ? E pa, eto. Znaš, sad sam ja došao u tu situaciju, kao, dobro. Još mi Jana objašnjava kako treba nekom od naših klijenata da se to omogući. I kao, pa to može da se uradi ovako, i ja kao, čekaj bre, to nije moguće na iOS-u. Kao, ne možeš da šeruješ ekran. Ne može. Može. I ja kao, a? Potpuno sam bio šokiran, mogu ti reći. Ali dobro, što bi rekli, ne može čovjek sve da nauči, nekad mora i neko drugi da ga nauči.
na sve. Ove, rečenica Slavka Štimca iz Sećaš li se Doli Bel, svakoga dana u svakom pogledu.
Sve više napreduje, tako je. E, dobro. Ove, a, da, malo poličemo, privodimo, jel te, ovaj epizod u kraju. Imamo neki softver koji, neki sitan softver koji je izašao ovaj, u skorije vreme.
U skorije vreme, da.
Major upgrade. Mislim, si ti ovo najavio bio da će izaći. Ove, ti si najavio da će Logic Pro 10 da izađe novija neka verzija. Ove, i boga mi, ovaj, vidim da su ovi neki muzički producenti odlepili novu verziju 10.5 od Logic Pro. Da. Logic Pro 10.5.
Da, malo je čudno označavanje.
Ali da, malo je čudno.
Ja se uplašim samo kad vidim ovaj screenshot, znači digao sam ruke od prelaska na Logic, stvarno ovaj, zahteva mnogo da se uči, ovaj, ja nemam trenutno.
Ovo nije za mene, a?
Ovo nije za nas, mi ćemo da nastavimo ovako da montiramo, šta da radim.
Ne, ovaj software je stvarno impresivno šta radi. Znači, ono, ja, pola ovih stvari koje ljudi ovi spominju, razumiješ, ovi koji su dobili pre-release verziju od Apple-a da ovo koriste u svom poslu, ovaj, pola od ovih stvari ja ne znam ni dakle bih krenuo da ja ovo koristim, ne razumem ove termine, razumiješ.
Da, ne znam šta je šta, da.
To ti je ono fora kao, ono, ovo je professional software za određenu vrstu profesionalaca. Sad, ako se prepoznaješ u svemu ovome, super, ako ne, kao možeš samo da onako klimaš glavom i kao sjajno. Ali u svakom slučaju ovaj, i Logic Pro ima onaj free trial 90 dana.
ima 90 dana, pa ja sam to krenuo da koristim, da. Još mi važi, mislim da mi je ostalo još mjesec i po dana, sigurno.
Hoće ga znat, probaj ovu novu verziju, ko zna, možda ti klikne nešto.
A možda, znaš, pa ne, te elementarne stvari sam probao da uradim, sam vidio da gubim mnogo vremena i rekao, ajde, nemam baš vremena, a stvarno je moć da ljudi montiraju podcaste u njemu, ali ovaj, to mi je kao ono overkill, da, znaš, to je ono, ako već znam Logic Pro, logično mi je da ću da montiram u njemu, znaš, a ako ga ne znam, znaš, ovaj, kao
da,
što ja ne znam,
prilike, tako
a
nešto.
Kao, dobro, ako budem imao vremena, ali ovaj, nisam, niti pretendujem da budem neki audio profi, ovaj, dovoljno je ovo što smo postigli, jel, ovako, sa našim znanjem.
Ja, dobro, snalazimo se, jel te, što je. Još jedna iz kategorije softvera koji je ono kao pro softver koji ne, ja nisam znao da postoji ovaj PhotoStation.
Ja, znači, moram da proširim priču, pošto se nalazim u Mokrinu, a gospodin Imre Sabo, naš čuveni fotograf, je inače Mokrinčanin, koga sam ja upoznao u vremenu, u stvari, 90. godina, pa smo ono kao, nisam ni znao da smo, onda smo se sretali ovde za Mokrinu, kad su one tucanijade, znaš, ona svetska prvenstva za Uskrs i tako. I, ovaj, i mi smo prijatelji na Fejsu i on je šerov, on koristi ovaj softver. On je, ja bih rekao da je to nešto Lightroom na steroidima, ovaj, prema njegovom ovo, znaš. E sad, ja nisam fotograf, niti imam toliku količinu fotografija kako ima Imre. Imre je inače profesionalni, naš čuveni fotograf, ovaj, kako se kaže, legenda u tom, u tom poslu, ovaj, pa sam ovaj link stavio u epizodu, a i rešerovo na Facebooku, rekao, ja nemam pojma da li, kakav je ovaj softver i šta je tačno i ovo, ali ako ga Imre koristi i hvali, ovaj, iskoristite taj popust, jer ja mislim da još dve nedelje je 25 evra recimo licenca za njega umjesto nekih 200 evra. Softver inače čini mi se norveški, ako sam dobro video, znaš.
Ne znam iskreno.
Da, ali, otišao sam.
Ali nije sad, džabe, u svakom slučaju.
Nije džabe, zove se PhotoStation 8.0 od te firme i ove, imate link i ako ste u tom poslu i naš drugar sa Mac Srbije, autor logotipa Mac Srbije, je li Andrej iz Pirota, tvoj Zema, je ovaj isto odmah na Facebooku probao i rekao je odličan je, fenomenalna je brzina, ali ne znam šta tačno mu nije odgovaralo, tako da ovaj, idite na ovaj moj post na Facebooku pa u komentarima pročitajte šta je Andrej rekao na tu temu ako ste profi fotograf ili naginjete ka tome, evo, pogledajte, ovaj, rekom, ja samo prenosim jer ovaj, nisam skinuo niti sam kupio, nemam potrebu za tim softverom, ali kao što rekoh, ako ga Imre koristi, a bavite se fotografijom, vredi da utrošite par minuta da pogledate, da vidite da li je dobro ili ne. Eto.
U svakom slučaju, ovaj, impresivan softver, mislim, ono, vidim da dugo traje, dugo postoji, 25 godina, tako da ne opste se baš toliko dugo, ovaj, da, ako, to ti je, ako je ono, nevalja.
Znaš, to ti je kao neko kad bi sad treba mu baza podataka i ti mu izvučeš kao, pa evo ti 4D, kao ovo, ono, kao, šta je to, kao nikad čuo, i onda kao, je 30 godina, znaš, kao postoje ljudi koriste, neki, neki tu i žive od toga, znaš,
da, već neko vreme.
Ne, da, i tako je, to je. E, kad smo već kod 4D-a i mojih bivših kolega, ovaj, oni su nedavno prešli sa, pored svih tih noviteta koje spremaju, jeli, u samom jeziku i sve, prešli su sa softvera za forum koji su razvili pred 15 godina u saradnji sa švajcarskim distributerom koji je rađen u samom 4D-u, pa je to bilo došlo do blokade, ovaj, modifikovanja toga i nadogradnje i praćenja modernih trendova u toj vrsti softvera, su konačno prešli na Discuss kao platformu za forum. I u sklopu toka je izgubljena opcija, oni su u starom forumu imali opciju da u svakoj poruci je bio link za translate, znaš, koji je koristio Google API i mogo si, pošto je li forum koriste 4D francuski proizvod, ima mnogo Francuza koji pišu na svom maternjem jeziku u forumu, a tu ima mnogo interesantnih stvari za nas ostale koji ne znamo francuski, jeli? I onda ti je interesantno da pročitaš prevod, da vidiš o čemu čovjek priča. Isto tako dosta ima Nemaca dobrih developera, čak i ova nemačka podružnica, direktor nemačke podružnice, u stvari vice president 4D-a Thomas Moll, i ovo je njegova preporuka. Su ljudi rekli, ne želim da koristim Chrome, da čitam forum u Chromeu, hoću u Safariju ili već u bilo u čemu koriste, da bi kao im Google prevodio stranice. I onda je on rekao da oni u 4D u Nemačkoj već skoro godinu dana koriste DeepL Translator, to je servis i API koji nema podršku za nešto mnogo jezika, ali ima za ove glavne u svetu, uključujući i kineski, ali je ko, što se prevođenja tiče, mnogo bolji od Google Translate-a, znači daje kvalitetniji rezultat. U smislu, on je čak rekao da oni to koriste kad dobiju, recimo, dokumentaciju za 4D software za nešto na francuskom, da prevedu na nemački, ili dobiju na engleskom pa da prevedu na nemački, oni onaj prvi, što se kaže, prevod propuste kroz to, pa onda njega dorađuju, što je sa Google Translate-om praktično nemoguće, mnogo je lakše da ono prevodiš sam reč po reč od početka. Ili. Tako da vam ovo preporučujem, ovaj softver postoji desktop aplikacija na Macu, funkcioniše tako što ti označiš tekst koji želiš da prevedeš, recimo u Safariju, i dva puta pritisneš Command C, znači kao da hoćeš dva puta u Clipboard da prebaciš ovaj, onako, nice. I on ti se otvori onako u meni baru, ima otvoriti se aplikacija i onda uradi translate ovaj toga u jezik koji želiš i tako. Tako da ono iz francuskog u engleski i onda vidiš poruku i to.
Ovaj. Boga mi, morat ću da ispravam. Ovo delo je vrlo impresivno.
Ja koristim evo posljednjih 7 dana i vrlo sam zadovoljan. Znači onako navikao sam se da ovaj, ono, ujedno se navikavam i taj na novi forum i na to novo i ovaj, eto, tako da preporuka, probajte pa vidite ako vam odgovara. Meni odgovara.
Najimpresivniji su mi ovi dole što na dnu stranice naslovne da imaju isečke iz testova koje su radili Le Monde ili neki nemački časopici, italijanske novine, razumiješ, koji naš uzmu svoj tekst pa ga prevedu i vrate nazad, ono, koji vidim da su impresionirani kako to dobro radi. Pogotovo Le Monde koji kaže da ono rečenice zvuče francuski. što je mislim, vjerojatno, znaš, onaj fuzzy logic varijanta, ono, znaš, kako ti možeš da prevedeš, ali da zvuči onako robotski. Znaš, ono, da nije normalan ljudski govor, ono, što je, mislim, stvarno impresivno, morat ću joj probati, znači nisam čuo nikad za ovo.
Svašta ja nisam, evo, do pre nedelju dana nisam čuo ovaj.
svaka čast za iznalaženje ovoga, ovo delo je super korisno, ono. Morat ću da prođem.
A sad jedna isto super korisna stvar.
Što bi rekli, najskuplji točkići na svetu.
Su lepi, baš su lepi.
A što su spakovani? Znate onih $400 što možda kad konfigurišete svoj 10.000 ili 15.000 Mac Pro, pa onda se razmišljate da li da platim još $400 ekstra za ove točkiće ili da ne platim. Pa ako odlučite da ne platite, onda nakon toga košta još $300 više, to jest 4 točkića su $700 da se kupe naknadno nakon kupovine samog računara. I naravno, to je sad ono kao imaš opštu zajebanciju, ono kao Twitteru, po YouTubeu pogotovo, razumiješ, ono, čak je i Gruber likov onog Unbox Theory, onog zajbata, koji je ono, znaš, snimio taj neki smešni video, mada ja njega ne podnosim, pa nisam uspored odgledan ni 15 minut sekundi od toga. Ali dobro, manje više to, nego ima ovdje jedan zanimljiv video Markusa Brownlee koji pokušava da stavi u neki ono, kontekst zašto ovo uopšte postoji i čemu to služi, jel? I onda njegova teorija otprilike, Apple je firma koja kreira premium, mada on koristi često i reče lakšarima, da misli da to je nešto što Apple ne želi da se vezuje za njih.
Da se vezuješ, da.
Oni su ono što pikiraju na premium brand, znači da to što oni prave je relativno, znači ono, skuplje od ostatka konferencije, ali bi trebalo i da je bolje. I onda sad kaže, ti ne možeš to da uradiš u svemu što praviš, jer onda postoješ zaista luxury brand. Znači, ono, znači, ako ti sad napraviš sat od 10.000, računar od 20.000, znači, sad kao ti si bukvalno luxury za najveći deo populacije. Znači, i sad zato, druge strane, imaš najbrži telefon na svetu za 400 dolara. Znači, to je sad već potpuno drugačija priča. I onda kaže, ali imaju potrebu da zadrže taj neki premium status u nekom domenu. I kaže ono kao, ovi, kad ti kupuješ nešto što košta 15-20 hiljada, i sad ono kao, oni mogu da stave ove točkiće da koštaju 1500, mislim, kao, who cares? Znaš, to je potpuno nebitna stvar za sam računar i to kupuješ zato što ti se može. E onda kad ih već praviš za takvu neku publiku, onda to mora da bude super turbo spakovano. I sad ti kad gledaš kako su oni spakovali te točkiće sa custom pakovanje, svaki točkić omotan, ima neka krpica, nešto, razumiješ, to je bukvalno ono, kako je rekao, zajebancija proizvod koji vjerojatno košta da se napravi, jer kaže, kako on kaže, ovo su najbolji materijal za točkiće koji sam ikada video. Znaš, ono, ko aluminijuske felne od, ne znam, 2000 evra koje staviš na, primjer, BMW od 20, razumiješ, to je besmislica. Ali kao, kad tako nešto kupiš, to je onako premium proizvod koji ono, zašto da ne? I onda njegova teorija da je to u suštini ono sita neki marketiški trik da Apple zadrži taj neki premium level status, a da ih to ništa zaista ne košta u nekom tržišnom smislu. Znači nema nikakve posljedice ni na šta. I da je ovo najjednostavnija stvar koju to možeš da uradiš. Mislim, simpatičan tekst, onako zanimljiv
video na YouTube zvuči vrlo logično, znaš, kad ti neko objasni, jer ono stvarno, pazi, nisam razbio glavu šta će im točkići, zašto će mi to ički, ja sam to onako bio kao, jebi ga, to je Apple, znaš.
Da, kad neko je to smislio da bi bila dobra fora, što kaže Markus, Markus inače ima onaj foru kad kaže, kao, još nemaju ni košnice.
Da, nemoj košta.
Jer ti kaže, ako ih staviš na iole neravnu, staviš Mac Pro na iole neravnu površinu sa točkićima, on kreće se mrda. Tako da je bolje da je vezan za nešto.
Ako imaš točkića. Juriš za njim, da, da.
Ali dobro, mislim, simpatična zabava. Ali ono, znaš, ono, to je sad ono kao naravno izgovor za gomilu Apple hatera, da sad ono kao, aha, evo ih ovi, vidi što oni rade, ono. Zlikovci naplaćuju točkove toliko, ono. A dobro, mislim ono, što kaže on, dobiješ čitav telefon sa savršenim procesorom za 400 dolara, a točkići su 700. Nešto ovde nije u redu. E, dobro, nasmijao smo se malo, a sad ovaj smek, toliko sam se smejao kad sam ovo video, ovaj video. What is GIF? ne, u stvari, da citiram čoveka. What is GIF? I njen odgovor je, ali neću da kvari, razumiješ, ono, morate da vidite kako je žena odgovorila šta je GIF, ja sam pao sa stolica od smeha.
To je čovjek, uvijek zaboravim, ima problem da pamtim imena glumaca. Igro je, ja ga znam iz one serije Criminal Minds, jeli? Tako, ja ga iz te serije, čuveni američki glumac koji ono, kaže, do sad moram sam da tweetujem.
Do sad je
neko tweetovao za mene i onda klikne na ikon, a šta je ovo GIF?
I onda žena odgovori, on kao klikne na to, aha, Ok, vidim neki video golih ljudi i nekih mačaka i ne, to nije to što si rekla.
Da, čovjek se zove Mandy Patinkine, eto.
Sjajno.
Uglavnom igra po serijama, retko sam ga vidio, ne mogu da se setim filma u kome je igrao recimo, ali po serijama je ovaj, vrlo, vrlo prisutan, eto.
Ja, evo, smijem se samo kad pomislim, znači, znači toliko je zabavno, ali svako slučaju sjajno. Što je odličan način da se ovaj, privede kraju 130. epizoda Infinitum Casta.
Da, evo i pas me zove na terasu, skuvala
je sestra da se, kafu. Čuje se NG odatle negde.
Pa došao komšija, obraduje se, komšiju voli.
A tebe viđa svaki dan na komšiju, ne baš. sjajno. Ništa, odjavljujući ćemo se ovaj, danas, evo, taman je prešlo podne ovaj, subote, vi ćete to sutra, vrata, da, sutra, da, ovaj, da vidite u svojim podcast videovima. Mi ćemo da pozdravimo svakako Aleksandru Ilić, autorku našeg logo, Vladimira Tošića, autora uvode muzike i Sašu Montilja, autora umetničkih dela na našim epizodama. Mahnućemo vam ovaj, iz naših respektivnih lokacija.
Lokacija, gdje da... Ja ovdje ne znam da li ću i sljedeću epizodu, ali može lako da se desi da ostanem još ovaj.
Ništa nije isključivo. Ništa, umeđu vremenu vi probajte DeepL translator ovaj, pa nam javite kako vam se sviđa.
Otiske, pošto da.
Meni deluje mnogo zanimljivo, skinuo sam i Mac aplikaciju i sad ću da instaliram da vidim kako radi. Pozdrav svima, čujemo se.
Ćao.